Nsalm il-kom jina Slim Buħaġar nil-għakom ma l-edizzjoni oħra tal-program ċina xena illum, program partikolari ħafna għaliex ħammorru fuq vjaċ fid-dinja ċinematografika. Rossa ħanitkellmu dwar żewġ films. L-ewwel film se jkun The Russian Ark ta' Alexander Sakurov tas-sena 2002 u t-tieni film li ħaniddiskutu se jkun The Return ta' Andrej Zvjaginstev tas-sena 2003. U bħal dejjem jiena fl-istudio għandi lil mistiedna residenti tal-programm u esperta f'dan il-qasam lil Dr. Gloria Lauri Lucente. Gloria, ħanibdew ftit b'The Russian Ark li huwa magħruf għall-aspett tekniku tiegħu. Qabel ma ngħaddu biex niddiskutu it-temi ta' dan il-film, tista' tgħidilna teknikament għala dan il-film huwa meqjus bħala film ferm interessanti?
Slejn, dan il-film huwa film sperimentali teknikament verament interessanti għala. Għaliex ir-reġista juża dak li bil-Franċiż jissejjaħ il-plan seconds. Bit-Taljan jissejjaħ piano sekwenza u bl-Ingliż il-long take. Xiġifieri? Aħna meta naraw film inkunu qegħdin naraw sekwenzi u ħafna drabi ikun hemm dawk li bl-Ingliż jissejħu il-cuts. Jiġifieri ikun qegħdin jaqtaw pereżempju sekwenza illi ddum minuta jew inkella nofs minuta. Minflok hawnhekk għandna film kollu kemmu mingħajr l-ebda interruzzjoni. Immaġina ftit silejn dana beda. Jiġifieri jiġbed il-film u ma waqafx lanqas għall-cut waħda. Jiġifieri għandna sekwenza waħda unika. Sħiħa, fi kliem ieħor dak kieku għamel żball kellu jerġa' jibda kollox mill-bidu, eżattament. Jeżistu films fejn għandna l-użu tal-piano sekwenza, pereżempju, wieħed mill-iktar films magħrufin huwa il-film ta' Alfred Hitchcock, The Rope, fejn għandna il-plan sequence waħda biss, alla volja fil-fatt għandna 10 momenti fejn ir-reġista jaqta, imma dawn il-momenti kollha kemmhuma ġew ikkamuffati biex tina l-idea appuntu tal-plan sequenz. Issa, anti tista' tgħidli imma għalfejn il-plan sequenz qed jintuża hawnhekk. L-għonet nixtieq ngħid li din hija teknika li kienu jħobbuha ħafna it-teoriċi taċ-ċinema Franċiż, it-teoriċi tal-Nouvel Vague. Partikolarment il-kritiku Andre Bazin għala għaliex kien jgħid illi hija teknika illi verament hija realistika ħafna għaliex il-ħin tal-arloġġ tal-ispettatur u l-arloġġ ta' fuq l-iskrin jikkoinċidu perfettament għaliex appuntu ma hemm l-ebda interruzzjoni. Imma hemm ħafna dibattitu, hemm ħafna polemika. Jekk verament il-piano sekwenza jew il-long take hija verament teknika illi tagħti ċertu realizmu. Għaliex wara kollox din it-teknika m'hemmx għalfejn tina effett ta' realizmu kif sa naraw appuntu fl-analiżi tagħna tal-film The Russian Ark. Kumment ieħor fuq il-piano sekwenza huwa interessanti illi ħafna drabi anki l-għajnejn l-iktar it-trejnjati viżivament u teknikament biex janalizzaw film, ħafna drabi l-piano sekwenza mhux dejjem tinduna biha, tispiċċa tara film u tara iktar minn darba biex tinduna li hemm il-piano sekwenza pereżempju ta' 8 minuti. 8 minuti huma ġa sekwenza hija ġa sekwenza pjuttost twila. U interessanti wkoll illi ħafna films, mhux ħafna m'hemm ċertu numru ta' films illi jibdew appuntu bil-long take biex jiffokalizzaw ukoll fuq l-importanza pereżempju ta' personaġġ ċentrali. Film illi aħna ddiskutejna flimkien huwa appuntu il-film ta' Ettore Scola Una ġurnata partikolare fejn għandna appuntu ix-xeni inizjali l-establishing sequences Scola juża il-long take biex jiffokalizza appuntu fuq il-personaġġ femminili prinċipali.
Il-plot tal-film, The Russian Ark, xie tajdinna dwaru?
Iva, il-plot, ma tantx nistanajt illi hemm plot b'xi storja, b'xi bidu u bitmim, għaliex aħna xanna dan huwa film verament kompless, irrid ngħid silejn, viżivament vera sabiħ u intriganti. Aħna nintaqgħu, anzi nisimgħu il-voice over. U nafu illi wara il-kamera hemm xi ħadd invisibbli illi qiegħed joħodna fuq vjaġġ fil-mużew majestuż fir-Russja fl-Ermitaġġ. Jiġifieri aħna qegħdin niffollowjaw qed insegwu il-ħarsa tal-kameramen jew tar-reġista dak li għandu il-kamera f'idejh u li qed jitkellem b'vuċi boff screen voice u qiegħed idaħħalna f'dan il-mużew vjaġġ ġo l-Ermitaġġ. U qiegħed isegwi guide Franċiż li qed jitkellem bir-Russu. U immurru lura fis-seklu 19. U flimkien ma dan is-suġġett biex ngħidu hekk jew il-kameramen jew ir-reġista inviżibbli, aħna nibdew nammiraw il-pittura Taljana, Spanjola, Olandiża, Fjamminga u nibdew nintaqgħu ukoll mal-personaġġi mill-passat. Nibdew nintaqgħu ma' pereżempju ma' Peter the Great, ma' Catherine the Second, ma' kittiba bħal Pushkin u jiġifieri għandna vjaġġ fl-Ermitaġġ f'dan il-mużew fejn naraw ħafna xogħlijiet ferms bih, imma wkoll nintaqgħu ma' sensiela ta' personaġġi storiċi.
Ix-xeni tal-bidu tal-film?
Ix-xeni tal-bidu tal-film silejn aħna nħobbu ħafna nitkellmu fuq dawk li jissejħu appuntu l-establishing sequences huma verament importanti f'dan il-film. Għala, l-ewwel nett jiġi stabbilit il-point of view tal-personaġġ ċentrali u kif għadna dan huwa personaġġ inviżibbli u aħna insegwu il-ħarsa tiegħu u kollox jiġi filtrat permezz ta' din il-ħarsa ta' personaġġ ċentrali imma li hu personaġġ inviżibbli aħna qatt ma narawh. Aħna qegħdin insegwu dan il-kameramen wara appuntu li għandu din id-digital kamera illi qiegħed appuntu jimxi fl-Ermitaġġ. Imbagħad hemm it-tema tal-temporalità. Għaliex aħna immorru lura fil-passat. Imma hemm ċertu fluidità temporali għala għax il-personaġġi tal-passat jintaqgħu mal-personaġġi tal-preżent. U hemm dialogu u interazzjoni bejn il-personaġġi tal-passat u l-personaġġi tal-preżent. Importanti wkoll għax dawn l-establishing sequences jistabbilixxu dimensjoni tal-ħolm, dimensjoni bit-Taljan tissejjaħ onirika, nitru f'dinja tal-memorja, f'dinja tal-passat. Huwa interessanti wkoll li jiġu stabiliti it-tlet unità aristoteliċi għala għaliex għandna one single action. Wara kollox għandna din il-long take u kollox jiġi iffiltrat appuntu permezz ta' din il-one take. Mbagħad għandna unity of place għaliex l-azzjoni kollha kemm tiżvolġi ruħha ġol Ermitaġġ u għandna wkoll din il-unity of time permezz tal- fluidità temporali. Jiena nixtieq silejn ngħidlek ftit il-kliem illi nisimgħu din il-voice over illi nisimgħu. Aħna nisimgħu din il-vuċi u naraw screen iswed. Nisimgħu din il-vuċi illi qed tgħid I open my eyes and I see nothing. I only remember there was an accident. Everyone ran for safety as best they could. I just can't remember what happened to me. Judging by my clothes, this must be the 1880s. U din il-vuċi ġejja minn source invisibbli, qed tgħidilna jiġifieri illi f'daqqa waħda dan il-personaġġ qed isib ruħu f'dinja oħra, fi żminijiet oħra u nibdew naraw ħafna personaġġi bil-kostum tas-seklu appuntu 19. Imbagħad ikompli jgħid, can it be that I am invisible Or have I simply gone unnoticed? Jiġifieri nafu illi il-point of view se tkun kollha point of view ta' personaġġ ċentrali imma invisibbli. Imbagħad ikompli jgħid, can it be, has all this been staged for me? What kind of play is this? Let's hope it's not a tragedy. U mbagħad jitfaċċa appuntu dan il-guide illi kien diplomatiku fis-seklu 19 u jibda jdawru appuntu ġo l-Ermitage. U interessanti illi nisimgħu il-kliem Russia is a theatre. Teatru, teatru tal-emozzjonijiet, teatru tal-interjorità u teatru anki tal-arti.
Aktar kmini għadek kif għedtilna li l-azzjoni tal-film tiżvolġi kollha kemm hi fl-Ermitage. Xi kentejn fuq l-importanza tal-Ermitage f'dan il-film?
Din hija domanda importanti għaliex il-personaġġi ġo film mhumiex biss il-personaġġi bnedmin umani, hawnhekk għandna personaġġ ċentrali. Principali huwa appuntu l-Ermitage. L-Ermitage li huwa appuntu the Russian Ark. Fejn hawnhekk għandna mikrokosmu mimli bit-teżorijiet artistiċi mimli wkoll b'ħafna memorji. Jiġifieri għandna hawnhekk l-Ermitage dan il-mużew li qed jitina opportunità biex aħna nirriflettu fuq ix-xogħlijiet artistiċi, fuq personaġġi storiċi, imma għandna wkoll l-opportunità nirriflettu fuq il-viżjoni, jiġifieri fuq anki dan huwa diskors anki teoriku fuq iċ-ċinema. Għala, għaliex aħna qed jallimna kważi kważi dan il-guide kif għandna inħarsu lej dan il-mużew u kif għandna wkoll nirrispettaw il-memorji u l-kollettività din il-memorja kollettiva illi ġejja mill-passat tagħna.
Gloria, semmejt ukoll li il-long take hija konnessa ma' kwistjoni tal-ħin. X'rapport hemm bejn il-long take jew il-plan sequence u il-ħin f'dan il-film speċifiku?
Din hija interessanti għaliex kif għadna il-teoriċi tal-Nouvelle Vague kienu jħobbu din it-teknika tal-plan sequence għax kienu jgħidu illi appuntu l-orloġġ tal-ispettatur jikkoinċidi perfettament ma' l-orloġġ tal-personaġġi illi naraw fuq l-iskrin. Issa, hawnhekk ma nistawx ngħidu illi hemm din is-sintonija jew din il-korrispondenza, għaliex wara kollox aħna qegħdin nagħmlu vjaġġ lura ta' 200 sena. Jiġifieri m'għandniex din il-kunċett lineari tal-ħin, imma hawnhekk għandna żmien jew ħin jew kunċett ta' temporalità differenti, it-temporalità interjuri. It-temporalità ta' sentimenti, ta' l-emozzjonijiet illi jippermettu appuntu lilna bħala spettaturi illi jimmorru lura fil-passat fuq dan il-vjaġġ tal-ħolm u dan il-vjaġġ tal-memorja.
Bħala lokazzjoni tal-film Gloria qegħdin ġo mużew, x'rapport hemm bejn iċ-ċinema u l-pittura f'Dera Xinark?
Din hija domanda oħra importanti, din hija domanda li qed tagħmilli appuntu fuq il-kwestjoni ta' l-intertestualità. Għaliex wara kollox ġo film aħna dejjem ikonna rapport ta' sinerġija mhux biss bejn iċ-ċinema pereżempju u l-letteratura ħaġa li aħna aspetti li aħna nħobbu ħafna nitkellmu fuqu f'dawn il-programmi. Imma hawnhekk għandna rapport sinerġiku appuntu bejn iċ-ċinema u l-pittura. Sa frattant aħna nidħlu f'sala wara l-oħra, pereżempju hemm sala iddedikata kollha kemm hi għall-pittura Taljana, mbagħad għall-pittura Spanjola naraw pereżempju l-inkwatri ta' El Greco, naraw l-inkwatri ta' Tintoretto, ta' Rubens, ta' Rembrandt. U interessanti li għandna anki kumment fuq l-ikonografija illi aħna naraw ġo dawn l-inkwatri, dawn din l-ikonografija illi aħna nistaw nifmu ukoll simbolikament. U huwa interessanti illi għanna ukoll kummenti fuq l-immortalità tal-pittura u tal-arti. Dawn huma inkwatri illi ma jmutux, il-bniedem illi qed iħares lejhom sa jmut, mentri dawn l-inkwatri jibqgħu jgħixu, huma immortali. Jiġifieri anki hemmhekk għandna kumment fuq appuntu il-pittura u anki kif għandna inħarsu lejn il-pittura.
Gloria, inti għadt ukoll li dan huwa film fuq il-viżjoni, però x'tip ta' viżjoni qed tirreferi għal hawnhekk?
Biex nikkonkludu tajb li qed tagħmilli din id-domanda, għaliex hawnhekk għandna mhux biss il-viżjoni li aħna nifmu biha jiena inħares lejn pittura, imma hemm viżjoni anki iktar profonda, viżjoni anki ta' l-interjorità. Sa frattant aħna nintaqgħu ma' waħda mill-personaġġi li nintaqgħu magħha li qed tammira appuntu l-iskultura hija mara li ma tarax, mara għamja. Imma din il-mara xorta għandha l-abilità, l-kapaċità illi tapprezza dawn ix-xogħlijiet artistiċi, jiġifieri hawnhekk għandna il-viżjoni ukoll biex ngħidu hekk tal-interjorità ukoll.
Nfakkarkom li qegħdin tismgħu il-programm Ċina Xena flimkien miegħi Slim Boħġar u Dr. Gloria Lawri Lucente fejn illum qed nagħmlu vjaġġ fid-dinja ċinematografika Rossa. Gloria, ngħaddu biex nitkellmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum li huwa The Return ta' Andrej Zvjaginstev tas-sena 2003. Xi ħaġa dwar il-plot ta' dan il-film?
Iva, f'dan il-film, dan il-film jibda il-ħadd u jispiċċa il-ħadd ta' wara. Jiġifieri għandna l-azzjoni kull ma ddum f'ġimgħa. U nintaqgħu ma' żewġ aħwa illi missierhom li laqas biss qatt kienu jafuh jerġa' jitfaċċa wara 12-il sena illi kien sparixxa minn ħajjithom. U missierhom jiddeċidi joħodhom fuq fishing trip, jiddeċidi joħodhom jistadu. Imma ma jafux eżattament fej sejrin. Ma nafux, per eżempju, l-ewwel nett, ma nafux għala il-missier ta' Vanja u ħuh Andrej ġilura wara 12-il sena. Ma nafux jekk dan ir-raġel verament hux missierhom. Ma nafux fejn se joħodhom missierhom. Ma nafux jekk hemm xi sigriet għala u qed joħodhom appuntu fuq dan il-vjaġġ. U interessanti illi dan il-film għajjem dawn id-domandi kollha, imma ma jtinix risposta anki meta jispiċċa l-film. Jiġifieri dan huwa film illi jibda b'ton qawwi, b'nota qawwija ta' ambigwità u jispiċċa bl-istess nota qawwija ta' ambigwità. Fi kliem ieħor it-tfissira ta' dan il-film m'għandniex nipprovaw infittxuha fuq il-raġunijiet, fuq il-motivazzjonijiet ta' dan il-vjaġġ, jew anki fuq id-destinazzjoni ta' dan il-vjaġġ, imma purament fil-vjaġġ fih in-nifsu. Dan huwa film illi fi kliem ieħor jelimina din in-nozzjoni jew jilab bin-nozzjoni tradizzjonali ta' reżoluzzjoni. Aħna immorru naraw film, meta jispiċċa film, jkun hemm kważi kważi din il-sentiment ta' katarsi biex ngħidu hekk, hekk issa nafu x'ġara, ajva l-misteru nafu eżattament min kien il-qattil jew nafu ara ġara hekk. Le, jiena mhux se niżvela xejn fuq x'jiġri f'dan il-film, fl-aħħar appuntu xeni tal-film, kull min jinsanajt illi m'għandna l-ebda risposta għal dawn id-domandi, ambigwu mill-bidu u ambigwu sal-aħħar.
ċaħġa dwar ix-xen inizjali, il-ftuħ tal-film.
Il-ftuħ tal-film huma verament poetiċi, liriċi, għandhom qawwa viżiva straordinarja. Aħna naraw l-aħwa Vanja u Andrej maħbib tagħhom, qegħdin fuq din ix-xmara u qegħdin jintefgħu kollha kemm huma minn fuq torri għal ġol ilma. Ħlief appuntu Vanja, Vanja imwerwer, ma jridx jaqbess ġol ilma, naraw dan din l-ilma, dan l-ilma kisaħ ġelidu. Jitwerwer, jibqa' hemmhekk jirtot waħdu u aħna verament inħossu l-biża illi jħoss ukoll Vanja u jistenna sakemm ma titfaċċa ommu. Ommu appuntu biex issalvah minn dan il-periklu.
Kif hu strutturat il-film?
L-istruttura ta' dan il-film hija struttura verament preċiża. Għala għax kifatt għandna azzjoni li tiżvolġi fuq perjodu ta' seba' tiem minn ħadd għal ħadd ta' wara fir-Russja tal-lum. Seba' ġranet illi aħna nistgħu ninterpretaw bħala seba' kapitli appuntu fuq ir-rapport konflittwali bejn żewġ aħwa u missierhom illi laqqas biss jafu. U kull ġurnata ġġib magħha sfida ġdida, ostaklu ġdid għax dawn l-aħwa jridu appuntu jistabbilixxu rapport ma' dan il-missier silenzjuż, impenetrabbli, figura arketipika. U nistgħu ukoll ninterpretaw dawn is-seba' tiem bħala seba' tiem fil-kreazzjoni tal-bniedem. Għala għaliex dawn huma żewġ tfal illi f'dawn is-seba' tiem se jsiru anki irġiel maturi.
Xi xena jew immaġini li laqtitek u li forsi tgħinha nifhmu aktar il-film?
Dan huwa film verament kumpless, alla volja m'għandniex storja biex ngħidu hekk kumplessa. Imma hemm xena importanti, ċentrali, għaliex fiha l-ewwel qed nistgħu naraw it-teknika tal-foreshadowing. Il-foreshadowing x'inhi? It-tina ħjiel fuq dak illi sa jiġri. U hawnhekk se naraw ukoll ir-rapport intertestwali bejn iċ-ċinema u l-pittura kif rajna appuntu f'The Russian Ark. Għala, għandna din l-immaġni verament stupenda, allegorika. It-tnejn daw iż-żewġ tit-tfal, iż-żewġ aħwa qegħdin jiġġieldu, qegħdin imorru jiġru lejn id-dar u hemm omhom qed tistennihom u tgħidilhom joqogħdu kwieti għax missierhom ġi lura wara 12-il sena. Daw tfal żgħar wieħed minnhom għandu 12-il sena Vanja. U aħna naraw għall-ewwel darba il-missier mill-għajnejn mill-perspettiva taż-żewġ aħwa. Iħarsu lejh mindut fuq sodda. Riqet hemm l-iżar qed jattih u mal-ewwel hawnhekk għandna riferiment għall-inkwatru ta' Mantegna il-Kristo Morto. Din hija ċitazzjoni verament irraffinata viżivament, mimlija tfissira allegorika u tistabbilixxi ċertu ton anki mistiku, religjuż li anki tipiku ta' ċerti films Russi. Jiġifieri aħna meta naraw din il-figura tal-missier, mal-ewwel jiġina f'moħħna dan l-inkwatru famuż ta' Mantegna il-Kristo Morto. U l-għada huwa interessanti li naraw il-missier qisu Kristu għaliex anki l-mod kif qed iferra l-inbit. Kif hija tiqassam l-ikel lill-familja. Hawnhekk għandna ukoll din l-immaġni tal-missier arketipika imma anke din l-immaġni kristoloġika biex ngħidu hekk. Jiena naħseb li dik hija l-immaġni li verament hija ċavetta biex aħna nkunu nistgħu ninterpretaw dan il-film u nibdew nifhmu x'se jiġri wkoll.
It-temi prinċipali tal-film.
Hawnhekk għandna sensiela ta' temi, imma jiena naħseb għandna bosta temi, jiena naħseb li it-tema prinċipali huwa appuntu ir-rapport konflittwali bejn il-maturità jew il-paternità u anki il-missier, jiġifieri l-adult minnaħa, u żewġ titfal illi huma kważi kważi laqas adolescenti u għandna r-rapport konflittwali u anki mitiku ta' din it-tensjoni appuntu bejn il-missier u ovvjament it-tfal tiegħu.
Bħala ġeneru Gloria dan il-film fejn jidħol?
Hawnhekk għandna jiena naħseb dan il-film ġie deskritt bħala psychological thriller u naqbel ħafna ma' din id-deskrizzjoni għax hawnhekk għandna thriller ma nafux eżattament se jiġri. Hemm huwa thriller psikoloġiku wa kollu jiffokalizza kollu kemm hu fuq l-interjorità ta' dawn iż-żewġ tit-tfal u anki l-interjorità ta' dan il-missier impenetrabbli silenzjuż dan il-missier bil-kemm jitkellem kull ma jagħmel kważi anki permezz tal-ħars tiegħu jesprimi dak illi jixtieq. Ma għandna wkoll l-elementi ta' road movie għaliex għandna vjaġġ jiġifieri u mbagħad għandna wkoll film viżivament vera poetiku u liriku u anki film mistiku fejn għandna taħlita ta' elementi mitiċi, elementi allegoriċi u elementi reliġjużi.
Gloria, mill-analiżi tiegħek jidher li dawn iż-żewġ films oġbuk. Il-kummenti tiegħek.
Dawn huma żewġ films illi verament juruna kif iċ-ċinema Russu huwa verament differenti mill-films illi aħna imdorrijin naraw. The Return, nixtieq kull ma ngħid ħaġa fuq The Return, illi dan huwa film verament kommoventi, imma jsir ħafna iktar kommoventi, meta niftakru illi t-tifel illi jaħdem il-parti ta' Andrej, jere propju jere, jitlef ħajtu ftit xhur sfortunatament wara illi ħareġ il-film fl-istess xmara appuntu fejn dan il-film inħadem.
U bekk niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċina Xena fejn illum iddedikajna il-programm lid-dinja ċinematografika Russa. Appuntament għal-massemmija tagħna għal-pallum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li kontu magħna, inselmulkom.